Já, virðulegi forseti, auðvitað á maður alltaf að vera jákvæður og maður á að umvefja sig jákvæðri orku. Það mjög, mjög gott og alveg rétt hjá háttvirtum þingmanni. Það samt svo að 12.000 fjölskyldur hafa dottið út úr barnabótakerfinu síðustu ár. Það samt svo að persónuafsláttur, hann hækkaði 500 krónur. Það hægt að kaupa sér pilsu fyrir 500 krónur sem náttúrulega ágætt en, og sjálfsagt vera jákvæður í garð þess að fá sér pilsu en ég tel þó að það sé ekki nóg. Það sem sagt gott að það sé verið að sjá viðleitni til þess að bæta kjör þeirra sem lægri hafa launin en augljóslega vantar mikið upp á að nóg sé aðgert.
Lokum við til andsvara háttvirtur fjórði þingmaður Norður